Já, það er nú gaman að fá það líka.
Aldrei verið neist að skrá út. Í 1929 var ég á vertið í Vestmanneyjum og þegar ég kem þaðan þá kem ég til Ísafjörðar og fer að vinna þar hjá Þórði Þórðarsinni á Járnsmíðaverstæði. Þá kemur þar Þorvarður Sigurðsson frá Hnífsdal og vantar mann til þess að keyra ísús fyrir sig þá ætlaði hann að var verið að byrja að setja vélar í frystihúsi og ég fer til hans ræði mig til hans sem vélstjóri inn í Álftafirði, inn á Langeyri. Þá hafði hann mikið athafnað við þar og mikil fiskkaup, kipti fisk á norðmönnum og gerði út báta og fristi þarna síld á sömrin. Og ég fer þarna einhvað í júní og fer að vinna þarna og vinn þarna. Við vorum bara tveir danskur maður Annesen að setja niður vélina. Og vinnum þarna saman í rúman mánuð og svo svolítið hlýja á milli þangað til að ég byrjaði þangað til að síldin fyrir að koma og ég byrjaði að keyra á síldina. Svo keyri ég þarna til haus og þá koma menn sunnan af Akranesi á bát til þess að sækja til okkar smokk og síld. Og ég fer að spurja eftir hvernig þar sé ástatt með vélamenn. Og þeir segja það vanti vélamenn þar á bát sem Kári heitir og sér keyptur frú Ísafirði. Og hann var með finnauvél, norsk vél, og ég þekkti þessa vél dálítið. Svo að það verður úr að ég ræði mig á þennan bát, þarna á Akranes, hafði þar fjökk og réði mig upp á kaup, því ég vissi ekkert hvernig þetta var, aðstæður þarna. Svo að því kjensur á Akranes að þá hafði vélinn verið rifin í sundur þar og ég er langt komið að setja hérna saman svo ég klára það að ganga frá vélinni og spilu og öðru sem til þarf og svo förum við til Reykjavíkur og þar setti raflýsing í bátinn og eða endurbyggð og gengi vel frá þessu hjá Eiríki Ormssyni. Og svo farið að róa og það gengur nú bara sæmilega og við leggjum upp í Reykjavík haustið og svo haldið áfram og byrjað á vetravertið og við eigum að salta í bátinum veturinn og leggja upp úr salti og það er 16. febrúar þá erum við búin að fá tvo róðra og fá ágætt svískýri og förum í þriðja róðrun á laugardagskvöld klukkan 9 og þegar við keyrum út og leggjum og svo fer ég að sofa og annar vélstjóri tekur bögjuvaktina með ungum strák sem að fara fyrstu vertið til sjós eða á sjó. En þegar að hann vekur mig á morguninn þá segir hann við mig að hann halda vélinn síðan hitna. Og þegar ég kem aftur í þá finn ég það strax að vélinn hefur brætt úr svefrásleifunni og svo kæli ég hana og smyr og gerði nú dálítið svona galdraverk til þess að láta hana ganga svolítið og svo farið að draga og það dregin 12 bjóð þá stoppar vélin aftur. Og svo endurbæti hann og svo lesi ég kemin í gang aftur og þá var ekki hægt að draga nema tvö bjóð. Þá komið suðvestan hvassviðri og krapa hríð og við sjáum bát fyrir sunnan okkur, bát frá Vestmanneyjum og ég bjóst nú við hann myndi nú fara að þeim bát til þess að fá aðstoð hjá honum en hann gerði það ekki. Heldur byrjað að sigla og siglt í land og okkur tekur alltså horfan hjá okkur tvö strik fyrir sunnan Akranes og það ekki notuð vélin vegna þess hvað hún léleg og við ætluðum að eiga hana til góða til að geta kýft okkur upp undir eða inn á höfnina ef við kæmum nálægt landi og þyrftum annarkvort að bjarga okkur frá landi eða koma okkur inn á höfn og svo ég búin að vera á vakt, við skiptum vakt svolítið sem vorum á tvo tíma, tveir á vakt, við vorum sex á bátnum og ég á vakt með skipstjóranum svo teka við af okkur annar vélstjóri og stýrimaður en maður sem þarna gamall sjómaður sem Jón Ásbjörnsson heljar menn eða börðum sterkur og mikill maður og hann var með þessum unga strák með sér Þetta var vanur sjómaður og hörkuduglegur maður til allra hluta og hægt að treysta honum fyrir hverju sem var. Svo fáum við okkur kaffi, það var heitt í lúkarnum og notalegt og við fáum okkur kaffi við kjartan, svo stoppum við þarna dálna stund til þess að og erum að tala saman. Svo fer ég upp í kojuna mína og ætla að fara að sofa. Og búin að vera það, en kjartan fer upp. En þegar Kjartan kemur upp, þá sér hann það að það sker út af hlésíðunni, bakbúrsmegin, og annað sker framundan. Svo hann hleypur aftur í og segir þeim stýrimanninum og öðruvélstjóra að gefa út í bæði segl því hann ætlaði að reyna að lensa á milli skerjana sem hann gerði. Og stýrimaðurinn hann sagði mér, Sigríkur Sigríksson, að hann hefði verið búin að gefa út í skautið og en hinn var með fokkuna og hann lensar þarna á milli skerjana og þá tekur báturinn niður í þarna og leggst á hliðina og þegar ég finn þetta högg sem var nú hastarlegt högg þá stekk ég fram úr kojinni og komin í annað stígvélið og mig hitt í hendinni og ég fer upp á bekkin þá kemur sjór niður Lúkasgatið alveg eins og kemst í Lúkasgatið af sjó og það bunar þarna niður með krafti og frussi og ég renn blotna við þetta og ég kallaði þennan Jón Ásbjörnsson sem var í kojinni og segir honum að það sé strand Strand, þetta ekkert strand, þetta bara bárunútur, segir hann og snýri sér upp að þýli og breyti betur ofan á sig.